Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ανάγκηρα η ζωή μου ζητιανεύει το βάθος του έρωτα της να συλλάβει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί, το άνεμο αγρίμι. Στα σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο, πιο πέτρινο μουσείο θα σε κλείνει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί, το ανέμο αγρίμι. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί του ανέμου αγρίμι.
Το 2005 ο Φίλιππος Πιάτσικας είπε το «Θάλασσα», ενώ το 1994 το πρώτο τραγούδι «Σε η Μίλβα», στίχη Λίνας Νικολακοπούλου, μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, και τι λέει μεταξύ άλλων το τραγούδι «Θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα, θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' την νησί του ανέμου αγρίμι». Θάλασσα λοιπόν το τραγούδι που ξεκίνησε το ταξίδι μας, χωρίς πολλές διαδικασίες, ας ξεκινήσουμε σήμερα. Λύστε τους κάβους, παιδιά, βύρα τις άγκυρες, πρόσωλο ταχώς οι μηχανές και, χωρίς να το καταλάβουμε, να είμαστε εδώ, εδώ μεσοπέλαγα, με την αρμύρα, με τους γλάρους, με τους Καύγους, όλοι μαζί παρέα. Και όπως λέει ο Παναγιώτης εδώ, ο φίλος μας, ο τεχνικός ήχο και ο μηχανικός μας στο καράβι, φρέσκια λαδομπογιά, έχουμε κάνει το ματσακόνι στα ρέλια, εκεί στα μπάρια, και μυρίζει αλμύρα η λαμαρίνα. Ξανοιχτήκαμε για τα καλά. Ξανοιχτήκαμε, είμαστε και στο πέλαγος και λέει: Μεσοπέλαγα αρμενίζω και έχω πλώρα τον καημό. Έχω την αγάπη πρίμα και άρμπουρο το χωρισμό. Το γνωστό παραδοσιακό μου ήρθε στο νου για να το ψιθυρίσω, καθώς έχουμε αλαργάρει και μόλις ξεκινήσαμε ακόμα ένα λογκάδο ταξίδι. Μια ακόμα ραδιοφωνική περιπλάνηση με έναν ακόμα εκλεκτό καλεσμένο που θα μας πει τα βιώματα, τα συναισθήματα, τις περιπέτειες, τις ιστορίες του από τη θητεία του, το πέρασμα και τη ζωή του στα καράβια και τη θάλασσα. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή Καλές Θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας. Καλές θάλασσες, παιδιά! Και χαιρόμαστε που μας ακούτε και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας αυτό, στην εκπομπή μας αυτή, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και το πόσο θερμά την έχετε αγκαλιάσει. Ευχαριστούμε όλους σας για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Μηχανικός στο καράβι μας σήμερα, όπως πάντα, είναι εδώ μαζί μας σχεδόν κάθε πρωί. Κάθε μέρα Παναγιώτης Ιατρίδης εκτελεί και χρέη τεχνικού ήχου. Είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα που φτάνει στους δέκτες σας, του ήχου φυσικά, και στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Όπως καταλάβετε, έχουμε βγει στο πέλαγος, το ταξίδι μας ξεκίνησε.
Ένα αεροπλάνο και γέλασες. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι. Είχα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ τα στρατεύταν πάνω μου ροχή με ένα σου χάρι. Ούτυξα με μια κιθάρα στο διάστημα, τα πρώτα τσιγάρα με φίλησες, με φίλησες. Στην ερημιά μας αστροπλία, αστροπλία. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι. Είχα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ τα στρατεύταν πάνω μου ροχή με ένα σου χάρι. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι. Είχα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ τα στρατεύταν πάνω μου ροχή με ένα σου χάρι, με ένα
Το 2002 Θεοδοσία Τσάτσου μας είπε το «Στη θάλασσα» φυσικά, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μίχα, και μεταξύ άλλων «Χρώματα άνοιξη βόλτα στον ήλιο, στη θάλασσα παρέα με ένα φίλο, σε γνώρισα, χάδια ανέμαλα πάνω στην άμμο, ζωγραφιές ένα αεροπλάνο και γέλασες». Η θάλασσα εμπνέει, όπως είπαμε, τραγούδια, άπειρα τραγούδια για τη θάλασσα, για τα κύματα, για τους γλάρους, πολλά ποίηματα, πολλά τραγούδια, πολλά διηγήματα, και εμείς έχουμε αυτήν εδώ την εκπομπή για τις θάλασσες. Καλές θάλασσες για τους ναυτικούς μας, που τους ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Τρόποι επικοινωνίας. Τρόποι επικοινωνίας, γιατί μας ακούτε στα πέρατα του κόσμου. Θα μας βρείτε στην πλατφόρμα της Earth Echo, στην ενότητα Φωνή της Ελλάδας, εκεί live θα μας ακούσετε, και φυσικά υπάρχουν αρχιδευμένες εκπομπές στην κατηγορία Καλές Θάλασσες. Επίσης, για προτάσεις, παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο εσείς θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-60-66-815 έως και 16. 210-60-66-815 έως και 16. Φυσικά, για παρατηρήσεις, προτάσεις, φυσικά θέλουμε τη συμμετοχή σας, που μας έχετε αγκαλιάσει μέχρι τώρα και λαμβάνετε μέρος με τη συμμετοχή σας. Το mail μας είναι thevoiceofgreece@earth.gr, thevoiceofgreece@earth.gr. Φυσικά υπάρχει και σελίδα Facebook Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece Earth, και φυσικά υπάρχει και σελίδα στο Facebook Καλές Θάλασσες, έτσι για να μην χανόμαστε και να λάβετε μέρος και να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας φυσικά. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να ρίξουμε μια ματιά στις ορολογίες, στις ναυτικές ορολογίες που τις έχουμε αφήσει λίγο το τελευταίο διάστημα. Κατάστρωμα, το δάπεδο που καλύπτει εξωτερικά το σκαρί κάθε πλοίου. Κόμβος, είναι η μονάδα ταχύτητας, ένα ναυτικό μίλι την ώρα. Κοτσάρο. Τι σημαίνει κοτσάρο? Φέρνω το σκάφος κοντά σε κάποιο σημείο, κοτσάρω το τρέιλερ στον κοτσαδόρο. Έτσι τα λέμε, Παναγιώτη? Μάινα είναι το πρόσταγμα που σημαίνει χαλάρωσε. Μάινα και μαλάγρα είναι το φαγητό που ρίχνουν οι ψαράδες για να προσελκύσουν τα ψάρια. Μαλάγρα λοιπόν. Και τέλος, μάσκα, τμήμα των μπροστινών πλευρών της πρόσωψης του πλοίου, δεξιά μάσκα και αριστερή μάσκα, εκεί γράφεται και το όνομα του πλοίου. Μια φορά είχα ανέβει και εγώ και έγραψα το όνομα του πλοίου στην Αλεξάνδρεια που ήμασταν στη Ράδα. Τραγουδάκι, επιστροφή για τον καλεσμένο, με τον καλεσμένο μας, και είχε μια ζέστη τότε στην Αλεξάνδρεια. Άστα Παναγιώτη, πάμε.
Μπορεί να το πιστέψει. εσύ. Πώς τις αγάπω, πώς τις αγάπησε ο καημός. Τι σταματά, τη σκέψη. Το φεγγαράκι στο βουνό αδέρισε δε κουνό. Δε κουνώ το φεγγαράκι στο βουνό. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που, είναι ένα που σου μοιάζει. Κοινό που κοινό που βγαίνει την αυγή. Όταν γλυκό, όταν γλυκό καράζει. Κυκλάδες ομορφάνε, ό,τι εποχή και να'ναι, ό,τι εποχή και να'ναι, στα νησιά μας εμορφάνε.
Τα μάτια της Γκριέλλας, πατινάδα λοιπόν της Νάξου. Με αυτό θα υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Από όλα τα άστρα του ουρανού, το πιο μικρό σου μοιάζει εκείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Στις Κυκλάδες όμορφάνε, όποια εποχή και να είναι, έτσι λέει το παραδοσιακό μας. Αυτό που με αυτό θα υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, τον Μάστρο Παναγιώτη Μελά, ο οποίος είναι νησιώτης, αλλά τον κέρδισε το γυναικονήσι, γι' αυτό βάλαμε τον αξιώτικο, έτσι δεν είναι, Μαστοπαναγιώτη?
Σωστά, σωστά.
Καλημέρα, για χαρά, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ναυτικούς μας. Μαστοπαναγιώτη, νησιώτικα χορεύουμε?
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και όχι μόνο εγώ, αλλά ολόκληρη η οικογένεια.
Πολύ ωραία.
Η κόρη μου ευτύχησε να είναι μέλος ενός εξαιρετικού χορευτικού συγκροτήματος, του χορευτικού ομίλου φοιτητών, γιατί το ξεκίνησε να το κάνει από τα φοιτητικά της χρόνια.
Τέλει.
Η γυναίκα μου βεβαίως από παράδοση είναι εξαιρετική χορεύτρια.
Οπότε σας
ο
σκέλει.
Γιος μου το ίδιο.
Πολύ ωραία. Ωραία, μια χαρά. Είναι πολύ ωραία η παράδοση, η παράδοση την οποία πρέπει να κρατήσουμε, και φυσικά τα νησιώτικα που κρατάνε συντροφιά όλους τους ναυτικούς, και όχι μόνο τα νησιώτικα, όλα τα τραγούδια της, και με, ειδικά αυτό με τις θάλασσες που βάζουμε εδώ σου είναι στις εκπομπές μας. Μαστοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Να είσαι πάντα καλά με τα, με τα 44 συναπτά έτη πορείας στη θάλασσα, στην ναυτιλία, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Ουσιαστικά το φυλάδιο το απέκτησα από το 1964 ή 65, δηλαδή όταν ήμουν ακόμα σπουδαστής στην Σχολή Μηχανικών του Αυτοπύργου. Και φυσικά όταν την τελείωσα ξεκίνησε η πραγματική ναυτική καριέρα από το 1966 και μετά.
Οπότε τελείωσε στην ανώτερη σχολή εμπορικού ναυτικού στους μηχανικούς στον Ασπρόπυργο.
Τότε τη λέγανε δημόσια σχολή εμπορικού ναυτικού μηχανικών Ασπροπύργου. Μετά έγινε ανώτερη δημόσια σχολή. Σήμερα λέγονται ακαδημίες εμπορικού ναυτικού αυτές τις σχολές.
Αυτές λέγονταν πιο παλιά και τώρα ακαδημίες, όπως αναφέρεις.
Σωστά.
Και γιατί, καπετάνιε, λέω, Μάστρο Παναγιώτη, προτίμησες, γιατί επέλεξες να πας στη θάλασσα και γιατί αυτό τον συγκεκριμένο κλάδο, της μηχανής δηλαδή.
Να πω καταρχήν ότι η υπόθεση της επιλογής άρχισε να συζητιέται όταν ήμουν ακόμα στα γυμνασιακά μου χρόνια. Την εποχή τη δική μου το γυμνάσιο ήταν εξατάξιο. Δεν υπήρχε λύκειο δηλαδή.
Ναι, ναι.
Οπότε η συζήτηση είχε ξεκινήσει ένα καλοκαιράκι στην αυλή του πατρικού μας σπιτιού, ανάμεσα στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ήδη ναυτικός, ήταν ηλεκτρολόγος του εμπορικού ναυτικού, και σε έναν φίλο, σε έναν αδελφό του, έναν μηχανικό του εμπορικού ναυτικού. Και η οποία συζήτηση, μάλιστα στην αρχή, με ρωτήσανε για να, αν θέλω να ακολουθήσω το επάγγελμα και σαν καπετάνιος.
Mm-hmm.
Η πρώτη δηλαδή κρούση ήταν αυτή. Στην πορεία αυτό άλλαξε, επιλέχθηκε η ειδικότητα του μηχανικού και μάλιστα εδώ το χρωστάω σε έναν εξαιρετικό μου φίλο, καλό μου φίλο και μέχρι τώρα και τότε συμμαθητή μου στον Ασπρόπυργο, ο οποίος συναντήθηκε, μας συνάντησε τελείως τυχαία με τη μητέρα μου μέσα στο πράσινο λεωφορείο από τον Πειραιά προς την Γαλιθέα.
Το γνωστό, ποιο ήταν το 40?
Το πράσινο που λέγαμε,
το πράσινο.
Ναι, Πειραιάς Αθήνα, ναι.
Σύνταγμα.
Ναι, το Σύνταγμα, αυτό που πήγαινε στο Σύνταγμα. Μας συνάντησε όταν κάναμε τη συζήτηση εγώ και η μητέρα μου και επενέβη στη συζήτηση τότε και της είπε τη μητέρα μου, για μηχανικός πάει το παιδί. Ναι, του λέει η μάνα μου. Λέει, καλύτερα που το έκανα αυτό το πράγμα, γιατί σαν μηχανικός, εάν χρειαστεί, θα μπορεί να βρει δουλειά και στη στεριά. Αυτή ήταν η πρώτη κρούση.
Mm-hmm.
Και το χρωστάω στον φίλο μου τον Μίλτο, αν μας ακούει να είναι καλά εκεί που βρίσκεται.
Ο Μίλτος λοιπόν, έτσι, ο Μίλτος,
ναι, ναι, ναι,
έχει ένα μερίδιο ευθύνη στην απόφαση αυτή, να το πούμε έτσι.
Βέβαια.
Ο Μίλτος μηχανικός μερίδιο. Και εκείνος μηχανικός.
Μηχανικός, ναι. Μετά το συνάντησα στον Ασπρόπυργο και βγάλαμε μαζί τη σχολή.
Ωραία, μήπως τον καταφέρουμε και τον εντοπίσουμε να τον βγάλουμε και αυτόν στην εκπομπή, γιατί όχι.
Δεν ξέρω, θα του μιλήσω αν έχει, αν δεν έχει αντίληση, γιατί όχι.
Ωραία. Έτσι λοιπόν, μας το Παναγιώτη Μελά πήρε την απόφαση να πας στα καράβια και να πας στη μηχανή. Και φυσικά, από ό,τι είπες, είναι και ο πατέρας ήταν ναυτικός και νομίζω και αδερφός, ναυτική οικογένεια.
Και ο αδερφός μετά ζήλεψε και αυτός, σε εισαγωγικά το ζήλεψε, και μας ακολούθησε και αυτός στο επάγγελμα. Δυστυχώς τον χάσαμε το 2003.
Λυπάμαι πολύ.
Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εκείνος στη μηχανή πήγε?
Βεβαίως, μηχανικός και αυτός.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν αποφάσισε ο Παναγιώτης ο Μελάς σιγά σιγά να πάει να ασχοληθεί με την θάλασσα και με τη μηχανή. Και το πρώτο μπάρκο πότε ήτανε, ποιο ήτανε και πού πήγες, μας το Παναγιώτη?
Το πρώτο μπάρκο ήτανε σε ένα τάνκερ 24.000 τόνων περίπου, αν θυμάμαι καλά. Ιδιοκτησίας Κονιαλίδη του γαμπρού του Ωνάση, ενταγμένο στην Olympic Maritime της εποχής, το οποίο πλοίο το συναντήσαμε, ήταν καινούργια αγορά, δεν ήταν καινούργιο πλοίο, ήταν καινούργια αγορά. Το συναντήσαμε στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, ολόκληρο το πλήρωμα. Εγώ ήμουνα στη δεύτερη αποστολή, η πρώτη αποστολή ήταν οι βασικοί συντελεστές.
Ναι, η μεγάλη αξιωματική.
Ναι, ήταν καπετάνιος, υποπλοίαρχος, πρώτος μηχανικός, δεύτερος μηχανικός, ο Chief Steward, ο ηλεκτρολόγος, ο πατέρας μου, ήταν 5-6 άτομα που ήταν στην πρώτη αποστολή. Στη δεύτερη αποστολή ήμουνα και εγώ, μαζί με όλους τους άλλους. Καμία 30-35 άτομα, δεν ήμασταν και λίγοι.
Ήταν
μεγάλο το πλήρωμα τότε και ήμασταν όλοι Έλληνες.
Όλο Έλληνες, βέβαια.
Όλο Έλληνες, ναι.
Μεγάλο, σημαντικό τότε. Ήταν το 60, πότε, το 66?
Το 66, Σεπτέμβριο του 66.
Μάλιστα, σημαδιακές ημερομηνίες όταν πρωτομπαρκάρισε κανείς. Ακόμα και εγώ τη θυμάμαι την ημερομηνία, τη δική μου. Πάντως, από ό,τι λες μας ο Παναγιώτη, ήταν στη σύνθεση του πληρώματος ήταν και ο πατέρας, έτσι, και σημαντική βοήθεια.
Ναι. Είχε πάρει τότε την απόφαση αποτελέσει τον μέντορά μου, αν θέλετε, ή τον πρώτο μου δάσκαλο στην αυτική ζωή, εννοώ, έτσι.
Ναι, ναι.
Και κανονίσαν εκεί με την εταιρεία του Ωνάση να μπαρκάρουμε μαζί. Το έκανε και με τον αδελφό μου αυτό.
Α, ωραία.
Το έκανε και με τον αδελφό μου.
Βοήθησε αυτό,
Βέβαια, ασφαλώς.
Γιατί κακά τα ψέματα, η πρώτη εμπειρία, καμιά φορά λόγω συγκυριών, λόγω κακών καιρικών συνθήκων, διάφοροι λόγοι, αστάθμητοι πολλές φορές, μπορεί να πάει στραβά κάτι και να μην το εισπράξει ωραία, καλά το πρωτόμπαρχος. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει στην απόφασή του μετά και στην έκβαση των πραγμάτων.
Σωστά, σωστά. Του το χρωστάω αυτό του πατέρα μου. Θα του το χρωστάω βέβαια μια ζωή. Άλλωστε τον αναφέρω γιατί γράφω ένα βιβλίο.
Α, πολύ ωραία.
Ναι.
Θα μας πεις και γι' αυτό μας ο Παναγιώτη, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Τώρα τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι λιγάκι με τη λογοτεχνία και την πίεση.
Έχεις κάτι πρόχειρο να μας διαβάσεις μήπως?
Ναι, έχω. Έχω δύο ποίηματα.
Ωραία, ωραία. Αν θέλεις να διαβάσεις τώρα το ένα και μετά θα πούμε και το άλλο.
Βεβαίως. Το ένα ποίημα μου λέγεται «Τέκνο της θαλασσινής ανάγκης» και το δεύτερο ποίημα είναι στον Νίκο Καβαδία.
Ωραία. Για τον Καβαδία το αφήσουμε μετά. Πάμε για το...
Βεβαίως. Θέλετε να σας διαβάσω το ποίημα?
Ναι,
το...
ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, το ποίημα λέγεται «Τέκνο της θαλασσινής ανάγκης». Εγώ, στου καραβιού την πλώρη, εις στις καριές της μηχανής, με βιά δουλεύω και με ζόρι, μια της ζωής, μια της θανής. Εγώ δεν ζω νοχελικά πάνω σε γιότ και σε μαρίνες. Εγώ παλεύω λιμερής μες στη βρωμιά και στις εντίνες. Εμέ δεν με σερβίρουνε χαβιάρι και λαζάνια. Εγώ έχω φύση δεύτερη του χάρου τα καζάνια. Εγώ δεν αναπαύομαι σε πουπουλένια στρώματα. Με βρίσκει ο ήλιος και η βροχή πάνω στα καταστρώματα. Γιος της οργής και της ανάγκης, παιδί του μόχθου, του καμάτου, κοιτάω μπροστά για να ανασάνω στην κόψη απάνω του κυμάτου. Χιλιάδες σύντροφοι μαζί μου, στη θάλασσα και στη στεριά, στόματα μέτρητα βρυχώνται, μύριες κραυγές για λευτεριά. Δεν κατερώ απ' αλλού βοήθεια, μόνο στις πύλες της οργής θα μπω κρατώντας την αλήθεια με τους τυράννους κατά γης. Είναι ένα ποίημα που το γράψα το 2020, τον Ιούλιο.
Μαστρο Παναγιώτη, πραγματικά μας έχεις συγκινήσει όλους, μας έχεις συγκλονίσει δυνατό το ποίημα και εκφράζεις τα συναισθήματα χιλιάδων ανθρώπων που πέρασαν από τη θάλασσα και με αυτόν τον τρόπο, με τον γλαφυρό σου τρόπο και με τα δυνατές κουβέντες που αναφέρεις.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Πραγματικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα ανέφερες και περιγράφεις όλη το πέρασμά σου από τη θάλασσα, από τις λαμαρίνες και από τις σεντίνες.
Έχεις δίκιο. Είναι σημαντική εμπειρία ζωής η ζωή του ναυτικού. Δεν νομίζω να μοιάζει με... Δεν υποτιμώ καθόλου. Mm-hmm. Αλλά έχει την ιδιαιτερότητά της αυτή η ζωή. Και δεν μοιάζει με καμιά άλλη εργασιακή ζωή πουθενά αλλού στον κόσμο. Ακριβώς γιατί έχει την ιδιαιτερότητά της.
Όπως τα λες, μας τον Παναγιώτη Μελά, η αλήθεια είναι ότι όλα τα επαγγέλματα έχουν τις δυσκολίες
βεβαίως.
Τους και τις ιδιαιτερότητες τους. Όμως του ναυτικού όμως έχει ακόμα ένα παραπάνω, λόγω του ότι έχει να αντιμετωπίσει και τις καιρικές συνθήκες και το άγνωστο, αλλά επίσης και το ότι είναι μακριά από την οικογένειά του και από το σπίτι του. Είναι ένα άλλο γνώρισμα, δύσκολο γνώρισμα που η ιδιότητα του επαγγέλματος αυτού. Τι να πω, πραγματικά έχω μείνει άφωνος. Ακόμα με έχει συγκλονίσει η απαγγελία του ποίηματος αυτού και ευχαριστώ που το μοιράστηκες μαζί μας. Θα μας διαβάσεις αργότερα και το άλλο και ίσως κάποια άλλη στιγμή να έρθεις και από εδώ κοντά με ό,τι βιβλίο έχεις να διαβάσουμε και αποσπάσματα να κάνουμε και άλλη μια εκπομπή.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ, Αντώνη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. να ξεκινήσει.
Καπετάνιο, όλο καπετάνιο, λέω, Μάστρο Παναγιώτη, τι θα ήθελες να πεις στην οικογένειά σου, έτσι, μετά από όλα αυτά τα χρόνια στη θάλασσα, τα 44 τόσα περίπου χρόνια?
Ναι. Καταρχήν, θέλω να πω ότι και για τα δύο μου παιδιά είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, τόσο για την πορεία τους, όσο και για την ευρύτερη στάση τους απέναντι στα κοινωνικά δρόμενα, στην ίδια τους την οικογένεια. Στα εγγόνια μου, που είναι τρία.
Να τα χαίρεσαι. Να χαίρεσαι όλη την οικογένεια, τα παιδιά, εγγόνια, συζυγόλους.
Να σε καλά. Έχω να πω ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουν την ανθρώπινη τους υπόσταση, να βάζουν τον άνθρωπο και και τη ζωή πάνω απ' όλα, να αγαπούν τη ζωή, να αγαπούν το περιβάλλον τους, να αγαπούν το φίλο, το συνάδελφο, το συμμαθητή τώρα που είναι στο σχολείο.
Το συνάνθρωπο, βέβαια. Έτσι.
Το συνάνθρωπο. Και να μην ξεχνούν να κάνουν πάντα το καλό, όπου και αν βρίσκονται, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους ή την εργασιακή τους σχέση.
Πολύ σωστά. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λες, Μαστρο Παναγιώτη. Ωραίες κουβέντες, ανθρώπινες κουβέντες από έναν άνθρωπο που ήταν τόσα χρόνια, 44 χρόνια στη θάλασσα προς την οικογένειά του και όχι μόνο. Μας το Παναγιώτη, μηχανή λοιπόν, μηχανή. Έχουν δει πολλά τα μάτια σου από τις εντίνες όπως ανέφερες, από τα έμβολα. Έχει προοδεύσει και η μηχανή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπουμε,
βέβαια.
Μου έλεγε ένας φίλος μου που ήταν εκεί από Λαδάς, ξεκίνησε το παιδί, έφτασε εργοδηγός κάτω στις μηχανές, μου λέει ότι παλιά βάζαμε το χέρι μας για τις θερμοκρασίες και τώρα με ένα πιστολάκι παίρνεις τη θερμοκρασία με τα λέιζερ, τι είναι αυτά?
Δεν το συζητάμε. Φυσικά η τεχνολογία, η οποία είναι και αυτή ανθρώπινο επίτευγμα, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν ήρθε από μόνη της.
Mm-hmm.
Ασφαλώς εξέλιξε την
τη μηχανή.
Τον τρόπο λειτουργίας, τέλος πάντων, του μηχανοστασίου.
Mm-hmm.
Δεν θα ξεχάσω ότι στα πρώτα μου βαπόρια δεν υπήρχαν οι έννοιες του control room του μηχανοστασίου, ήταν άγνωστες για μας. Οι βάρδιες στα μηχανοστάσια γινόντουσαν στο χειριστήριο της κύριας μηχανής, στο κάτω-κάτω πανιόλο του μηχανοστασίου. Εκεί ήταν οι βάρδιες μας.
Πραγματικά.
Αργότερα μπήκανε πριν μπουν τα control room, μπήκαν οι κονσόλες στα ανοιχτά μηχανοστάσια. Μετά τις κονσόλες μπήκαν τα control room. Μετά τα οποία control room αναγκαστικά ήταν και κλιματιζόμενα. Και σήμερα βέβαια ακολούθησε ο τηλεχειρισμός από τη γέφυρα. Σημαντικά βήματα στην τεχνολογία της κίνησης του πλοίου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα πάνε αυτόματα και με κλειστά τα μάτια. Η παρουσία του ναυτικού, θα μου επιτρέψετε να πω την σωστή έννοια, του ναυτεργάτη,
mm-hmm.
Είναι απαραίτητη όσο και αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία, για λόγους οι οποίοι είναι κατανοητοί. Δηλαδή, στη μέση του Ειρηνικού ή στη μέση του Ατλαντικού, όσο και αν η τεχνολογία έχει προβλέψει κάποια θέματα, υπάρχει πάντα το απρόβλεπτο. Και χωρίς την παρουσία του αντίστοιχου
προσωπικού
ειδικότητας, του αντίστοιχου προσωπικού ειδικότητας, δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα ένα πλοίο.
Έτσι. Έχουμε λοιπόν, μας είπες, Μάστρο Παναγιώτη, για τις κονσόλες, control room, τηλεχειρισμός πλέον από τη γέφυρα κλπ. Η εξέλιξη της μηχανής. Και φυσικά αυτά γίνανε πότε, τα συναντάμε από το 85 και έπειτα 90.
Όχι, πιο πριν. Ναι. Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70,
mm-hmm.
αρχές της δεκαετίας του 70, του 70 μπήκαν οι πρώτες κονσόλες.
Κονσόλες, ναι.
Κονσόλες στα πλοία. Υπήρξαν διάφορες συγκυρίες Ας μην ξεχνάμε ότι εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 60 έκλεισε το κανάλι της Σουέζ λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και...
Και έπρεπε να πηγαίνουν γύρω-γύρω.
Και αναγκαστικά τα πλοία κάνανε το γύρο της Αφρικής. Τότε μπήκανε στα πρώτα πλοία, τα πρώτα μεγάλα πλοία, τα λέγανε Super Tanker.
Ναι.
Εκείνη την εποχή, μετά αργότερα τα λέγανε VLCC ή
ULCC. VLCC, ναι.
Τότε μπήκαν οι πρώτες κονσόλες σε αυτά τα πλοία. Αργότερα, γύρω στα μέσα της δεκαετίας, με τέλη της δεκαετίας του 70, μπήκαν
τα
control rooms, τα οποία ήταν και κλιματιζόμενα, και μαζί με τα control rooms μπήκε και ο τηλεχειρισμός.
Μάλιστα. Πάντως, η εξέλιξη αυτή, όπως ανέφερες πολύ σωστά, Μάστρο Παναγιώτη, έχει νομίζω και το τίμημά της. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον λιγότερους ανθρώπους στα πλοία και στη μηχανή. Δηλαδή, ο Λαδάς, δεν ξέρω εάν υπάρχει ακόμα τρίτος μηχανικός. Πάει, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι ενεχούν τα πράγματα.
Την εποχή, την πρώτη εποχή που έζησα εγώ, το πλοίο ήταν ανάγκη να έχει στο μηχανοστάσιο στη βάρδιά του έναν μηχανικό και τουλάχιστον ένα Λαδά ή και έναν θερμαστή, αν είχε καζάνια. Μετά λίγο έφυγε από τη μέση ο Λαδάς, μετά σταματήσανε να υπάρχουν βάρειες και τα πλοία ταξιδεύανε χωρίς μηχανικό στη βάρδια. Οι πρώτες εταιρείες διατηρήσανε τους Λαδάδες στη βάρδια, με το μηχανικό να είναι στην καμπίνα του έτοιμος να επέμβει ανά πάσα στιγμή. Αργότερα αυτά λίγο εκλείψανε και φυσικά μειώθηκε και το προσωπικό και του μηχανής και του καταστρώματος και της γέφυρας.
Και να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί εντάξει, είπαμε.
Κατά την άποψή μου, αυτή η μείωση επέφερε και δεν ήταν μόνο ότι μείωσε το προσωπικό και επομένως δημιούργησε ζητήματα ανεργίας και παράλληλα τέτοια θέματα, αλλά επέφερε και προβλήματα και στην ίδια τη λειτουργία των πλοίων. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι την υπόθεση αυτή την έζησα και ως στέλεχος ναυτιλιακής επιχείρησης. Οπότε ζήσαμε και από την πλευρά της διαχείρισης των πλοίων αυτά τα προβλήματα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που αναγκαστήκαμε να υποφέρουμε μαζί βέβαια με τους ναυτικούς αβαρίες και τέτοια ζητήματα, τα οποία είχαν κάποια από τις ρίζες τους, την είχαν και στη μείωση του προσωπικού.
Μάλιστα. Δυστυχώς αυτά θα υπάρχουν και να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, γιατί βλέπουμε η εξέλιξη, σίγουρα προχωράει η τεχνολογία και έρχεται και στα καράβια, αλλά πρέπει να υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε και η πρώτη δύναμη στον κόσμο.
Έτσι.
Πρέπει να έχουμε και τους ανθρώπους.
Με αυτή η πρώτη δύναμη στον κόσμο, η πρώτη ναυτιλιακή δηλαδή δύναμη στον κόσμο, δεν έγινε. Δεν ήρθε.
Εσείς βάλατε πλάτη. Με τον Ιδρώτα και τον κόπο.
Στους εργάτες τη χρωστάει.
Έτσι.
Να είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό.
Έτσι, βέβαια. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Βάλατε πλάτη, Ιδρώτα, ακόμα και με τη ζωή σας. Καταφέρατε αυτό που καταφέρατε και είναι η Ελλάδα παγκόσμια δύναμη στον χώρο της ναυτιλίας. Πάμε όμως ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για περισσότερο. Μάστρο Παναγιώτη Μελά με τη ζωή του στα καράβια και στις θάλασσες. Πάμε, Παναγιώτη.
Να σε καλά, ευχαριστώ.
Ya saber. σου, για σαπερά δουλειά σου και κρύα τα νερά σου.
Κονιτοπούλου, Λεγάκι, γεια σου Απειράθου, όμορφο χωριό μου. Το 1958 έχει γίνει αυτή η ηχογράφηση και φυσικά επιμένουμε να άξω λόγω του ότι το γυναικοχώρι του Μαστροπαναγιώτη Μελά, το γυναικονήσι μάλλον, είναι η Νάξος, παρόλο που έχει καταγωγή από Ιθάκη και Λευκάδα, έτσι δεν είναι Μαστροπαναγιώτη?
Σωστά.
Και μου έλεγες, όπως ακούγαμε το τραγούδι, ότι έχετε και συγγένεια.
Καταρχήν είναι ολόκληρο το σόι των Κονιτοπουλαίων.
Mm-hmm.
Είναι από το ίδιο χωριό της Γυναίκαλ, το Λικινίδαρο της Νάξου, όπου κατεφημισμόν λέγεται το χωριό που χορεύει.
Α, χορεύουν, γι' αυτό υποχορεύεις και εσύ μας τον Παναγιώτη μαζί, σε παρασύρανε.
Τα παιδιά στο Γυνίδαρο πρώτα μαθαίνουν, λένε οι ντόπιοι, να χορεύουν και μετά να περπατάνε.
Τέλεια. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Και έτσι λοιπόν μπήκες και εσύ και χορεύεις και εσύ μαζί με όλο το χωριό και με όλους τους Ναξιώτες.
Δεν γίνεται να απόσχεις από κάτι τέτοιο.
Πηγαίνεις κάθε χρόνο εκεί,
Κάθε χρόνο, ναι, βέβαια.
Μπράβο.
Ναι.
Ωραία. Μάλλον είμαστε στις μηχανές. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν και οι νέοι κανονισμοί, IMO και με τη κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα πολύ να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί μας στενεύει ο χρόνος. Ίσως θα σε ξαναφωνάξουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε περισσότερο. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τις νέες κλιματικές αλλαγές και με κλιματική αλλαγή και με τους νέους κανονισμούς που τα συναντάμε και σε διάφορα λιμάνια του κόσμου, αλλά είναι πιο αυστηρά από το άλλα, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει μια σχετική αντίφαση η οποία δημιουργήθηκε εκ των ενόντων. Δηλαδή στην προσπάθεια, τέλος πάντων, να διατηρηθούν να μην επηρεάζεται το κλίμα και να μην επηρεάζεται και η ρήπανση της θάλασσας, γιατί είναι και αυτό, και όπως και η ρήπανση της ατμόσφαιρας.
Ναι.
Μπήκανε στη συζήτηση οι νέες ανάγκες και δημιουργήθηκαν και νέοι κανονισμοί. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχει γίνει γνωστό σε όλους, πρόσφατα συζητιέται ένας νέος κανονισμός, μπήκε σε ισχύ βέβαια, όπου απαγορεύει την, την εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων
διοξιδίου του άνθρακα.
Άνθρακα και θείου.
Ναι, βέβαια, και θείου, ναι.
Από τις, από τα καυσέρια, τέλος πάντων.
Γι' αυτό σκέφτονται να, σκέφτονται να πάνε σε νέες μορφές ενέργειας, όπως βιοκαύσιμα, ακόμα.
Σωστά. Και, αυτό, και αυτό μέσα. Αυτό δημιουργεί μια αντίφαση, βέβαια, γιατί η μέχρι τώρα γνώση της τεχνολογίας είχε άλλα στο πρόγραμμά της και χρειάζεται προσαρμογή.
Και άλλα βγήκαν.
Αυτά είναι θέματα τα οποία θα λυθούν σιγά-σιγά. Και με τους διεθνείς οργανισμούς, τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, τον IMO τον γνωστό, αλλά και με την SOLAS, η οποία υποστηρίζει την διάσωση της ζωής, της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Αυτά θα λυθούν, υποθέτω.
Μακάρι. Πάντως ένας συνάδελφός σου, μηχανικός μας, το Παναγιώτη Μελά, ανέφερε ότι όλες οι αλλαγές που γίνονται στα καύσιμα και στις τεχνολογίες πρώτα γίνονται στα καράβια, σαν μια μικρογραφία των χωρών, και μετά τις εφαρμόζουν στις παραγωγές της κάθε χώρας. Μπορεί και να έχει κάποιο δίκιο σε αυτό.
Αναμφισβήτητα. Θυμάμαι όταν ήμουν στον Ασπρόπυργο, είχαμε έναν καθηγητή, ο οποίος έλεγε ότι μας έκανε ένα μάθημα, τέλος πάντων, που είχε σχέση με την τεχνολογία του μηχανοστασίου, και μας έλεγε ότι πρώτα εφαρμοστήκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις
στα καράβια,
στα πλοία, ναι, και μετά πέρασαν και στη στεριά. Και μου έχει μείνει αυτό από τότε και βλέπω ότι επαληθεύεται κάθε φορά που επανέρχονται.
Το ακούμε συχνά πυκνά αυτό. Μας το Παναγιώτη, τελειώνει ο χρόνος μας. Θα ήθελα λίγο να κάνουμε μια αναφορά στην φωνή της Ελλάδας εκεί στα καράβια που ταξίδευες και ταξιδεύατε με όλο το πλήρωμα. Τι σήμαινε για εσάς, εάν ακούγατε φυσικά φωνή της Ελλάδας?
Η αλήθεια είναι ότι μέσω των βραχαίων, των δεκτών των βραχαίων, η φωνή της Ελλάδας πάντα συντρόφευε τα ταξίδια, ιδιαίτερα τα μεγάλα ταξίδια. Δεν είναι εύκολο να διασχίζεις τον Ειρηνικό ή τον Ατλαντικό. Θέλει εβδομάδες να το κάνεις. Και φυσικά νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων ναυτικών οφείλει κάποιο είδος ευγνωμοσύνης στη φωνή της Ελλάδας που τους συντρόφευε, για να τουλάχιστον ακούν τη φωνή της χώρας τους και τη φωνή των ανθρώπων της.
Μάλιστα.
Αυτό έτσι σαν γενική διαπίστωση, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια αυτό το πράγμα.
Να είστε καλά. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή και γενικά από τη φωνή της Ελλάδας, να φέρνουμε σε επαφή τους απανταχού Έλληνες και φυσικά τους απανταχού ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου, και να τους κρατάμε μια συντροφιά. Μια ωραία συντροφιά, μια ψυχαγωγία, μια ενημέρωση, όσο γίνεται αυτό, με την αγάπη μας και με τη σκέψη μας.
Μεγάλη ανάγκη και αδύρυτη αυτή.
Ωραία. Μας το Παναγιώτη, κλείνουμε. Πριν κλείσουμε, θέλω μια ιστορία, μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκες αυτά τα χρόνια στη θάλασσα. Μια περιπέτεια, κάτι.
Τι με βάζεις να σου πω. Το πρώτο καράβι που έκανα, τον πρώτο μηχανικό, ήταν ένα καράβι φορτηγό 24.000 τόνων, στο οποίο ταξίδευα μαζί με τη γυναίκα μου.
Και η γυναίκα μαζί, μάλιστα.
Ναι. Ήμασταν νιώπατροι τότε. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε στη ράδα ενός Πέρσικου λιμανιού, τον Παντάρα Μπάς.
Ναι, τον Παντάρα Μπάς.
Στην είσοδο του Περσικού κόλπου, ναι, αυτό. Εκεί λοιπόν βρεθήκαμε στη ράδα, εν αναμονή, τέλος πάντων, να μπούμε κι εμείς κάποια στιγμή μέσα στο λιμάνι να ξεφορτώσουμε. Το ίδιο βράδυ εκείνης της ημέρας, το ίδιο απόγευμα μάλλον εκείνης της ημέρας, είχαμε αποφασίσει να βγούμε έξω με την Σωσίβια Λέμβο, μια μεγάλη βάρκα που είχαμε, προκειμένου να πάμε εγώ και η γυναίκα μου σε κάποιο εξωτερικό πρακτορείο ταξιδίων, να της βγάλουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο, γιατί ήταν ακόμα φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο και έπρεπε να έρθει στην Ελλάδα να δώσει εξετάσεις, ένα μάθημα που χρωστάγει.
Ναι.
Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε με έναν Αιγύπτιο ναύτη που είχαμε να φύγουμε μαζί γύρω στις 4 ώρα το απόγευμα να βγούμε έξω. Αυτός όμως δεν το κατάλαβε και πήρε τη βάρκα και έφυγε μόνος του. Και βρεθήκαμε προαπρόπτου. Εκείνη την ώρα λοιπόν εγώ σκέφτηκα, είχε ένα μικρό βαρκάκι με μια εξολένδιο το καράβι και λέω στον αρχιπλοίαρχο που ήταν πάνω, ο καπετάνης και αυτός νωρίτερα έξω, λέω κατέβασε το βαρκάκι κάτω, βάλε και την εξολένδια πάνω, να το πάρω, να έρθω γύρω γύρω, να μπορώ να έρθω στον γκάγκουι, στη σκάλα δηλαδή, να μπήκε η γυναίκα μου μέσα, να βγούμε έξω με το βαρκάκι να βγάλουμε το εισιτήριο. Όπως λοιπόν κατέβηκε το βαρκάκι και ακούμπησε στη θάλασσα και το έβγαλα εγώ το αγίστρι από το καπόνι.
Ναι.
Έβαλα μπροστά τη μηχανή, την εξολένδια, έκανα το γύρο του βαποριού από την πρίμη και λίγο πριν φτάσω στον καρμό έσβησε η μηχανή. Πήγα να βάλω κουπιά να το μετακινήσω, δεν είχε σκαρμούς.
Αμάν, καλά.
Και με πήρε η θάλασσα. Με πήρε δηλαδή σιγά σιγά ο καιρός και με απομάκρυνε από το καράβι. Εν τω μεταξύ δεν είχε και πύρο.
Δεν είχε και πύρο.
Δεν είχε πύρο.
Και έβαζε νερά.
Είχα αναγκαστεί να βγάλω από το ναυτικό κλειδί το στέλεχος και να το βάζω για πύρο μέσα, για να το κρατάω.
Όλα
αυτό λοιπόν με πήρε ο καιρός, σιγά σιγά βράδιασε βέβαια έτσι. Και με απομάκρυνε από το καράβι γύρω στα 5-6 μίλια.
Πω.
Κάνα δύο φορές το κύμα με έριξε στη θάλασσα και ξανακολύμπησα και ξαναμπήκα πάλι στο βαρκάκι. Εν τω μεταξύ, εκεί ο Περσικός είναι γεμάτος καρχαρίες.
Βέβαια.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλή του ώρα να είναι όπου και να είναι ο συνάδελφος, ο Μαρκώνης του Βαποριού, βγήκε στο VHF, φώναξε παιδιά, ο πρόεδρος μας μηχανικός έτσι και έτσι. Και κάποιο από τα ελληνικά βαπόρια, που ήταν πάρα πολλά σειράδα τότε, είχαν μια μεγάλη σωσίδια λέμβου, κατεβάσανε το βαπό και αρχίσανε και με ψάχνανε. Πήρε ώρες αυτή η δουλειά βέβαια.
Είχε βραδιάσει, είχε βραδιάσει το μεταξύ.
Είχε βραδιάσει βέβαια. Δεν είχα εγώ κανένα φως επάνω μου. Κάποια στιγμή με ανακαλύψανε από τις φωνές που φώναζα, γιατί την είδα τη βάρκα και πέρασε
γύρω
στο μισό μίλι μακριά μου. Και γύρισαν πίσω και με βρήκανε, με κοσάρανε στην πρίμη, ανέβηκα εγώ στη σωσίβια, πήρανε και το βαρκάκι και το
φαντάζομαι
πίσω στο βαπόρι και έτσι σώθηκα.
Τι ήταν αυτό το πράγμα πραγματικά.
Αυτό ναι, το έχω γράψει και στο Facebook αυτό.
Λοιπόν, μας το Παναγιώτη, δεν έχουμε χρόνο πραγματικά. Θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα το ξανακάνουμε, γιατί μας χρωστάς και το ποίημα για τον Καβαδία. Μας χρωστάς και άλλα διηγήματα. Οπότε θα κλείσουμε εδώ έτσι, γιατί θέρεψε ο χρόνος μας. Μας είπες ωραία πράγματα και το ποίημα συγκινητικό και η περιπέτεια. Ακόμα έτσι, η ταραχή δεν μας... Μας έχει μείνει η ταραχή από αυτή την περιπέτεια. Σε αφήνουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Και εγώ θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Μελά που ήταν στην παρέα μας σήμερα. Ο άλλος Παναγιώτης, ο μηχανικός μας, στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστώ και εκείνο. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, το λουλουδάκι του Μπαξέ, τον Γιώργο, τον Αείμνη στο Κονιτόπουλο. Μας τον Παναγιώτη ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, να είσαστε καλά.
Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Να είσαστε καλά, ευχαριστώ.
Και χαρά. Το λουλουδάκι του Μπαξέ, λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Η επανάληψη εκπομπής το απόγευμα. Αντώνης Καραγιαννάκης, για χαρά.
Άφησε κάτω λουνού. Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά πολλές. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.